This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Гаворыць радыё Свабода.
2000 год. Рэдкая каляндарная падзея, змена першай лічбы ў азначэнні году, не прынесла ў гісторыі радыё ніякіх істотных пераменаў. Незаўважна была адоленая гэтак званая праблема Y2K, ніякіх кампутарных катастрофаў у ноч з 99 на 2000 год не адбылося. Беларуская рэдакцыя за папярэднія два гады папоўнілася новымі сіламі. З Менску ў Прагу прыехалі працаваць Вольга Караткевіч, Віталь Тарас, Юрый Дракахруст. Нарадзіліся і новыя перадачы: Карлаў мост, Алены Ціхановіч пра жыццё Чэхіі і чэхаў, На доўгім шляху Юрыя Дракахруста пра сацыяльна-палітычныя праблемы посткамуністычнага грамадства, Выкраданне Беларусі Віталя Тараса пра вяртанне Беларусі ў еўрапейскі сусветны кантэкст, СС-2000 перадача, прысвечаная дзейнасці спецслужбаў. Дырэктар беларускай рэдакцыі Александр Лукашук, з'ехаўшы на пару месяцаў працаваць у архівах Гуверэўскага інстытуту, дасылаў адтуль лісты з Каліфорніі. У 2000 годзе была працягнутая ідэя штодзённых цыклічных перадачаў. Гэтым разам штодня на працягу году у канцы першай гадзіны нашага эфіру гучала перадача «Галасы стагоддзя. Мінулы век у памяці сучаснікаў». 366 жыццёвых гісторый, з якіх складаецца шырокая панарама беларускага жыцця, сталіся нібы падсумаваннем 100-гадовага досведу народу. Сёння мы пачуем некалькі ўспамінаў з нашага аўдыёархіву. Нашай цэнтральнай тэмай сёння будуць лісты слухачоў. У 2000 годзе сталым аўтарам перадачы «Паштовая скрынка 111» стаў наш менскі калега Валянцін Жданко. Сёння Валянцін – госць нашай перадачы. Ці лёгка пішуцца лісты на свабоду?
Я чытаю некаторыя лісты і адчуваю, што для іх аўтараў напісаць на свабоду было асабістым грамадзянскім учынкам, актам немалой мужнасці. Гэта адчуваецца па ўсім, па тым, што колькі чалавек працаваў над гэтым лістом, як ён яго падпісаў. Вельмі часта, апошнім часам, людзі падпісваюцца псеўданімамі. Гэта відавочна праява страху за тое, што ліст на свабоду будзе для чалавека мець нейкія сур'ёзныя наступствы. Часам і слухачы, чуючы вот мою перадачу, што ліст напісаў, допустим, нехта Полацкі, нехта Памяркоўны, нехта Слуцкі, нехта Лясовіч, яны адчуваюць, што это не сапраўднае імя. Гэты страх жывы, і ён ажыў і актывізаваўся ў другой палове 90-х гадоў, і вось на пачатку новага тысячагоддзя. Гэтага страху амаль не было ў сярэдзіне 90-х гадоў. Але выявілася, што памяць пра тыя часы, калі напісаць ліст на свабоду, сапраўды, гэта было вялікай рызыкай, рызыкай небеспадстаўнай, выявілася, што гэты страх вельмі хутка вяртаецца. Часам ягоныя праявы могуць выклікаць усмешку. Вось у нас адзін час на паштовым аддзяленні, дзе наша паштовая скрынка, там вісела скрынка, у якую можна было апусціць лісты. Она была як бы адкрытая, можна было прыйсці на пошту і пакласці туды свой ліст. І вельмі многія аўтары выбіралі менавіта такі шлях, што прыходзілі асабіста на пошту, прыносілі туды свае лісты, і нават адзін з іх папярэдзіў нас, што ў спецслужбаў ворагаў свабоды доўгія рукі, туды можна ў гэтую скрынку залезці, дастаць і пракантраляваць гэтую корэспандэнцыю. На жаль, апошнім часам паштовая скрынка змянілася на пошце, цяпер нельга туды пакласці лісты, можна толькі паслаць па пошце, і гэта, дарэчы, выклікала ад нашых некалькіх аўтараў такія заўвагі, што вот влады зрабілі крок да таго, каб усё ж такі кантраляваць пошту, каб нельга было туды лісты прыносіць непасрэдна. Цікавыя тэндэнцыі назіраюцца апошнім часам у пошце нашых слухачоў. Шмат расповедаў і ўспамінаў пра тое, як людзі прыйшлі да слухання свабоды. Многія згадваюць пра тое, як слухалі свабоду ў той час, калі гэта было небяспечна, калі гэта магло мець нейкія сур'ёзныя наступствы. Ёсць лісты, у якіх людзі згадваюць пра тое, якія хітрыя прыстасаванні яны знаходзілі, вынаходзілі дзеля таго, каб зменшыць уплыву гэтых глушылак, якія глушылі сігнал свабоды. Некаторыя нават малююць у лістах канфігурацыю антэны дзеля таго, каб слухаць свабоду. Многія, дарэчы, перакананыя ў тым, што глушылкі ўключаныя і цяпер і замінаюць слухаць менавіта беларускую службу радыё свабода. Мы спрабавалі высветліць, можа, гэта сапраўды так, пацвярджэнне мы не знайшлі. Тым не менш, перыядычна, час ад часу, месяца ў месяц, такія сігналы ад слухачоў мы атрымліваем. Некаторыя, дарэчы, тлумачаць тое, што сігнал свабоды цяжка злавіць, тым, што вельмі знасіўся парк радыёпрымачоў. Тыя савецкія радыёпрымачы, да якіх усе прывыклі, усе памятаюць, это Океан, это ВЭФ, это Спідола. Яны аджылі свой век, многія аджылі свой век, а купіць новыя ёсць вялікай праблемай для многіх. Па-першае, вельмі цяжка знайсці іх у краме, выпуск іх вельмі істотна скараціўся. А па-другое, кошты іх такія, што ўжо сувымерныя з коштамі якасных прымачоў за ходней вытворчасці. І для многіх сямейных бюджэтаў это просто непад'ёмная сума.
Мы вернемся да гутаркі з сённяшнім госцем Валентынам Жданко крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 2000 году.
Галасы стагоддзя. Мінулае ў памяці сучаснікаў. Сёння ўспамін Максіма Клімковіча з Менску.
Мой дзед Міхась Клімковіч быў не апошнім чалавекам у БССР. Мала таго, што ён з'яўляўся заснавальнікам Саюза беларускіх пісьменнікаў, яшчэ з 39 года займаў пасаду адказнага за працаўладкавання дзеячоў беларускага мастацтва. І таму шмат каго з іх ведаў. Нават Арсеньева яму давялося выцягнуць з Казахстана для ўдзелу ў напісанні пісьма беларускага народа вялікаму Сталіну. І вось калі пачалася вайна, склалася так, што ўся сям'я была раскіданая. Маці мая ў летніку пад Мар'яной горкай, адкуль трапіла ў эвакуацыю ва Уральск. Бабка з малодшай дачкой заставалася ў Менску, а дзед пад Каўнасам у доме творчасці знаходзіўся. Ну, ясна, што з такім паслужным спісам рабіць пад акупацыю Менску яму не было чаго, і ён выбраўся ціхенька пад Барысаў у вёску да сваёй маці. Схаваўся на паддашы, і брат яму прыносіў з запалкавай фабрыкі вялікія неразрэзаныя этыкеткі ад запалак, і на іх ён пісаў гістарычную п'есу «Барбара Радзівіл» пра 16-е стагоддзе. Ну, ясна, што так доўга ў вёсцы хавацца немагчыма, і аднаго дня прыйшлі барысаўскія паліцыянты ў хату і кажуць, перадайце, калі ласка, спадару Клімковічу, што яго назаўтра чакае ў сябе бургамістр Барысава. А тады бургамістрам быў Станкевіч. Ну, это прапанова, ад якой адмовіцца практычна немагчыма. Назаўтра дзед надзеў стройчык, гальштук, капялюш і прыходзіць да Станкевіча. Ну, той пытаецца, чым зараз займаецца спадар Клімковіч? Ну, кажа, пішу гістарычную п'есу. Кажа, цудоўна, мы якраз ось арганізуем у Барысаві тэатр, будзе што ставіць на прэм'еру. Ну, дзед кажа, разумееце, спадар Станкевіч, што калі ў мяне дачка ў эвакуацыі, што будзе з ёй, калі пойдзе п'еса? Я не магу пайсці на гэта. Ну, Станкевіч кажа, канешне, разумею, не выпадае супрацоўнічаць. Ну, кажа, тады адзінае, што магу прапанаваць, это ідзіце да партызанаў, да іх лётаюць самалёты з Москвы, і перакажыце нашу размову, і тады яны вас пераправяць у Москву, таму што далей я вас ўжо ахоўваць не змагу. Дзед падзякаваў, хацеў ісці, ты кажа, толькі капялюш, калі ласка, пакіньце. Дзед вярнуўся, сапраўды ўсё так і здарылася. Пайшоў да партызанаў, дамовіўся, што яго і бабулю пераправяць у Маскву, і зляцелі адной ноччу. А тую ж самую ноч Станкевіч паслаў на балота паліцыянтаў барысаўскіх, і ты прастрэлілі некалькі разоў яго капялюш і сказалі, што нібыта, калі Клімковіч уцякаў да партызанаў, яны стралялі, ўжо для немцаў была адмазка, і вось толькі ягоны прастрэлены капялюш. Так сустрэліся у Маскве, ў адзін дзень прыехала і мая маці, мой дзед, мая бабуля, тетка и сустрелись всего один день. Вот такая амаль калядная история 42-го года про белорусское коллаборантство.
У эфиры белорусская программа «Радио Свобода».
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры, год 2000. Праз некалькі хвілінаў мы вернемся да гутаркі з Валянцінам Жданко, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 2000 годзе. Палітыка. У Аўстрыі ва ўрадавую кааліцыю ўваходзяць правыя экстрэмісты з партыі свабоды Йорга Гайдара. У Іране упершыню пасля ісламскай рэвалюцыі бальшыню ў парламенце складаюць рэфармісты. Прэзідэнтам Расіі становіцца Владзімір Пуцін. Прэзідэнты паўночнай і паўдзённай Карэяў падпісваюць мірнае пагадненне. У Югаславіі ў выніку масавых пратэстаў адхілены ад улады Слабадан Мілошавіч. Пасля складанага перападліку галасоў прэзідэнтам ЗША абраны Джордж Буш. Навука і тэхналогія. У Еўропе шырыцца эпідэмія каровінага шаленства. Дэшыфраваны геном чалавека, што абяцае рэвалюцыю ў медычнай практыцы. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная эміграцыйнаму кітайскаму празаіку і драматургу Гао Сіньцзяню. Песня году – Britney Spears – Whoops, I Did It Again. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause to lose all my senses, that is just so typically me. Oh baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh, а зараз зноў звернемся да нашага сённяшняга госця, менскага журналіста Валянціна Жданко, сталага аўтара перадачы «Паштовая скрынка 111». Хто піша на свабоду?
Яшчэ адна вялікая частка лістоў – это лісты ад нашых апанентаў. Мене вельмі радуе тое, што іх становіцца больш. Як не дзіўна, чалавек, які, як бы мяркуючы па ягонаму лісту, зусім на іншых пазіцыях, які падтрымлівае ўладу, у якога настальгія па савецкім мінулым, які вельмі варожа ставіцца да многіх выступаў па свабодзе, да лідараў дэмакратычных партыяў, тым не менш ён сядае за паперу, бярэ ў рукі аловак, піша як бы сваім апанентам, недобразычліўцам. Такіх лістоў нямала. Я часам задумываюся, што штурхае гэтых людзей да таго, каб уступаць у гэтую дыскусію. Відаць, ім бракуе аб'ектыўнай інфармацыі. Тое, што яны могуць убачыць на афіцыйных тэлеканалах, пачуць на дзяржаўным радыё, прачытаць у афіцыйных газетах. Нягледзячы на тое, што як бы пішацца там усё тое, што яны думаюць, у чым яны перакананыя, ім гэтага не хапае. І, як не дзіўна, аднадумства, адфільтраваная непоўная інфармацыя, да якой як бы яны заклікаюць у сваіх разважаннях, гэтага недастаткова для іх саміх. Існуе некі ўнутраны сумнеў ва ўсіх сваіх ранейшых перакананнях у гэтых людзей. Яны як бы на раздарожжы. Часта мне здаецца, што ўвогуле это бравада ў гэтых людзей, насамрэч унутраная патрэба ў тым, каб у эфіры гучалі розныя погляды, каб існавала разумная дыскусія, каб на іх звароты адказвалі сумленна, апіравалі рознай інфармацыі супярэчлівай, каб сутыкаліся розныя погляды. Все гэта неабходна любому чалавеку, незалежна ад ягоных поглядаў. Яшчэ адна частка нашай пошты – гэта лісты ад прыхільнікаў некіх нацыянальных суполак, дэмакратычных партыяў, якія тым не менш перакананыя, што Радыё Свабода павінна абслугоўваць іхныя інтарэсы, іхныя партыйныя інтарэсы. Гэтыя людзі выказваюць шчырае недаўменне з нагоды таго, чаму мы не асвятляем кожны іх крок, чаму не даем пры кожным выпадку слова іхным партыйным лідарам, чаму не заклікаем да ўдзелу ў іхных акцыях, які яны праводзяць. Даводзіцца тлумачыць гэтым людзям, што Радыё Свабода незалежная ад любых палітычных партыяў і кіроўных групаў, арганізацыяў, што яна не павінна абслугоўваць іхныя вузкапартыйныя інтарэсы.
– пра тое, хто і чаму піша на свабоду, распавядаў Валянцін Жданко. А зараз зноў наш архіў «Галасы стагоддзя», гаворыць маці зніклага палітыка Юрыя Захаранкі Ульяна.
Я сама не знаю, чого так случилося. Здається, син мой був дуже хороший і в дітстві, і в учобі, і в роботі, а при кінці получилось, що його не стало. Он никогда никого не обижал. Усі, ко всем относився очень ласково. Його всі приветствовали. Ну що зробилось, я сама не знаю. А для мене це очень-очень тяжело. Ведь він у мене один синочок, який він мене глядів. Тільки надія була на його. А тепер що мені робити? Де мені душу деть? Де його іскати? Куди обращатися? Я сама не знаю. Він працював дуже чесно. Його всі вважали. Він і в Гомелі працював, в Мінську працював. Ну що він йому не вгадив, я не можу сказати. За що він його так обидів? Не знаю. Все то, що він говорив, обокрав. Це неправда, це увесь мир знає. Всі в мене в квартирі бувають, у його. В нас нет нічого ворованого, тільки своїм мозолем заговороване, і то є по 50 лет, що в мене в домі є. Я вважаю, він не виноват ні в чому. Если бы он виноват, его б судили так все, как всех остальных. Но его ж не судят и не вертают. Но я думаю, он ни в чем не виноват и должен вернуться домой и хотя бы меня похоронить. Ведь я одна в доме старенькая. Я все на его надеялась. Теперь не знаю, что делать. Я вже безсильна. Людей прошу, помагають. І дрова носять, і на городі, і хліб мені приносять з магазина. Я в село вже не хожу. Мені ноги не носять, наверняка ще і на нервній почві. Ведь у мене один син помер, год пройшов, і другого нету. Ну тот служив на атомній лодці. Йому, наверно, це все повлияло. А этому не знаю, що. Що його нету. І хоча б слово сказали, що він жив. І то б я була дуже-дуже рада.
На хвалі свободи. 50 годов білоруського ефіру без цензури. Год 2000-й. Двухтысячны год у Беларусі. Першага студзеня адбываецца дэнамінацыя беларускага рубля. Тысяча рублёў становіцца адным рублём. Ад 1 да 7 лютага па ўсёй Беларусі праходзіць агульнанацыянальны страйк прадпрымальнікаў, у якім узяло ўдзел каля 100 тысячаў чалавек. 10 лютага Лукашэнка заявіў аб нежаданні весці перамовы з апазіцыяй. 18 лютага падае ў адстаўку прэм'ер-міністр Сергей Лінг, ягонае месца займае Владзімір Ярмошын. 22 лютага удзельнікі кансультацыйнай рады апазіцыйных палітычных партыяў пастанавілі байкатаваць парламенцкія выбары. 25 лютага аднаўляецца выхад газеты «Наша свабода» з-пад каемца закрытых уладамі навінаў. 15 сакавіка шмат у якіх гарадах Менску праходзіць марш свабоды 2. Мэта прымусіць улады распачаць дыялог з апазіцыяй. 22-25 траўня ў Менску адбываецца трэці міжнародны кангрэс беларусістаў. 4 ліпеня ЗША скасавалі ільготы агульнай сістэмы прэферэнцыяў для імпарту з Беларусі ў адказ на няздольнасць беларускіх уладаў забяспечыць правы рабочых. 7 ліпеня ў Менскім аэрапорце знікае аператар расійскай тэлекампаніі ОРТ Зміцер Завадскі. 29 ліпеня дэлегаты Усебеларускага з'езда за незалежнасць у Менску ўхваляюць акт незалежнасці. 1 кастрычніка ў Менску і 8 кастрычніка ў 22 іншых гарадах Беларусі праходзіць марш свабоды 3 з лозунгамі байкоту парламенцкіх выбараў. 15 кастрычніка адбываюцца выбары ў палату прадстаўнікоў, якія паводле экспертаў бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека не адпавядалі міжнародным стандартам. 21 кастрычніка ў Курапатах распачатае стварэнне мемарыяльнага комплексу «Лес крыжоў». Нагадаю, гость нашай сённяшняй перадачы сталы вядучы нашай паштовай скрынкі Валянцін Жданко. Ён працягвае расповед пра тое, хто і чаму піша на свабоду.
Яшчэ адзін значны раздзел нашай пошты – это лісты скаргі. Такі традыцыйны спосаб рэагавання людзей на рэчаіснасць, традыцыйны савецкі спосаб, я б сказаў. Патрабаванне ўмяшацца ў сітуацыю, паўплываць на чыноўнікаў. Часам гэта пішуць людзі пасля шматлікіх, шматгадовых, бясплённых спробаў дамагчыся праўды і справядлівасці ў чыноўніцкіх кабінетах і ў рэдакцыях дзяржаўных медыяў. Натуральна, гэта савецкая традыцыя, і мы фактычна нічым не можам дапамагчы гэтым людзям, хоць з другога боку нельга не спачуваць гэтым людзям, якія кладуць месяцы, гады свайго жыцця на бясплённую, па сутнасці, барацьбу з чыноўніцкім самаўладствам. На жаль, пакуль разуменне таго, што любую канфліктную і спрэчную сітуацыю можна развязаць у судзе, у масавай грамадскай свядомасці, гэта не замацавалася, але з другога боку ёсць і аб'ектыўныя прычыны, бо і справядлівага, і незалежнага суда ў Беларусі таксама няма. Нарэшце, яшчэ адно назіранне, якое мяне вот апошнім часам і радуе. Часам, гледзячы на канверт, я бачу, што ліст фактычна без адрасу, альбо з вельмі недакладным адрасам, тым не менш, яны даходзяць да нас, даходзяць на свабоду. Напрыклад, ёсць слухачы, якія, адрасуючы свой ліст, пішуць на канверце «Менск, Радыё Свабода», альбо нават «Менск, паштовая скрынка 111». Тое, што такія лісты з такім адрасам даходзяць, мяне вельмі радуе, бо, на маю думку, гэта сведчанне таго, што нас чуюць і нас ведаюць, ведаюць многія.
Гаварыў Валянцін Жданко, які ад 2000 году стала вядзе перадачу «Паштовая скрынка 111». І на заканчэнне зноў наш архіў. Успамінае Янка Канышка.
Вот так, самае цікавае, самае памінальнае для мяне ў мае гады сёння цяпер, это расказ бацькі, як ён расказаў, што вельмі сумна было страчваць сяброў у апошнія дні вайны. В 45-м годзе. Это было весною. В некім горадзе, які яны падчас наступлення занялі. І вось ён, зайшоўшы ў асобны вялікі дом, звернув увагу на господарчы лад, што ўсё неяк было прибрано, ўсё як быццам толькі знікне людзі. Гэта яго крышачку насцярожыла. Ён думаў, што хто-то недзе ёсць. Прагледзеў, але дом быў пусты. Ён трапіў у пакой, як ён сказаў, вельмі велічны, прыбраны, і пад слюдою стаіць яго мара, скрипкі розных памераў, які мне малому дзіцяці расказваў. І вось ён менавіта выбраў тую скрипку, на якую ён добра ўмеў іграць, узяў яе, паставіў у вуглу аўтамат, і якби у думках перанёсся ў сваю маладосць, узяў салда скрипку, і пачаў, як ён расказваў па вельмі чыстым і прыгожым палавіку у тых салдацкіх разбітых ботах, але ж што мог, то і граў. І вось раптам, падыходзячы к акну, ён заўважыў, што кавёр пачынае падымацца. І гэтай скрыпкі ён прысеўшы нацэліўся у той бок, адкуль была небяспека. І потым, рабіўшы памылку, хученько положил и схопился за автомат и чакал, кто ж вылезе. А вылез не солдат, а вылезла сивая клунь, старая немка. Вылезла со слезами на очах, потому что почула музыку. И она сидела у погреба своим, там и силковалась, что было у нее. И она взяла скрипку и отдала ему руки. Мовляв, это скрипка моего сына, и хотелось, как бы на всю коллекцию батька забрал. А лишь солдат есть солдат, так они разлетались, и пришел, доложил своему начальству, что дом этой беспеки никакой не являя, только много скрипок засталось. Рассказал командиру, все посмеялись, ну Пилип поиграй, Пилип поиграл, и с этой скрипкой, а маль за одной скрипкой без ничего, з'явился он в вёску Таль до мирного життя. Конечно, веселье гуляли меньше, але при любой беседе, при любом святе, конечно, скрипка Пилипа завсёды играла весело. Теперь Ею користується наш племянник Олег, який святаром служить на Случення у військовій церкві.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.